υπόγει στις πιέσεις της εξουσίας.
Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλή ερώτησή σου. Μαρία μου, καταλαβαίνω απόλυτα αυτά τα οποία λες. Είναι πράγματα τα οποία μας κάνουν όλους να ανησυχούμε, γιατί δεν θέλουμε να πουδενή λόγο να παραμποδιστεί η ελευθερία του ανθρώπου. Τώρα πριν 5 λεπτά μου έστειλαν εδώ στο γραφείο, στο ραδιοφωνικό σταθμό, μια εγκύκλιο που έβαλε ο Αρχιεπίσκοπος στις 18 Ιουλίου, την οποία εγώ δεν την έχω δει, δεν μας την έστειλε εμάς στην Μητρόπολη μας, ούτε ρωτήθηκα κάτι, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία ότι βλέπω εδώ, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, ότι προτρέπει τον κόσμο να εμβολιαστεί. Και ότι αυτό είναι απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά και που έχει σημασία είναι ότι λέει μετά στη δεύτερη σελίδα, ασφαλώς κανένας δεν θα εξαναγκαστεί να εμβολιαστεί. Δηλαδή η θέση και της Εκκλησίας, και όπως και την εκφράζει και εδώ πολύ καλά ο Αρχιεπίσκοπος, είμαστε εναντίον του εξαναγκασμού για τον εμβολιασμό. Είμαστε εναντίον. Δεν θέλουμε να παραβλαφθεί η ελευθερία των ανθρώπων. Τώρα, τι γίνεται στην πραγματικότητα και τι υπάρχει και τι τεχταίνονται, δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία ενημέρωση επίσημη, ούτε από το κράτος, ούτε από την Εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος χειρίζεται αυτά τα θέματα και εμείς τα διαβάζουμε όπως θα διαβάζετε και εσείς όλοι οι υπόλοιποι. Σου λέω ότι τώρα βλέπω την εγκύκλωνα αυτή, 18 Ιουλίου, μάλλον θα διαβαστεί στις εκκλησίες από ό,τι καταλαβαίνω, και λέει ότι κανείς δεν πρόκειται να αναγκαστεί να εξαμβολιαστεί. Βέβαια μπορεί αυτή ο εξαναγκασμός να γίνει και με έμμεσους τρόπους, μάλλον.
Οπωσδήποτε γίνεται, γεροντά.
Θα το μελετήσω λίγο περισσότερο, Μαρία, και να δω κι εγώ. Δυστυχώς δεν είμαστε στη θέση να έχουμε μια ενιαία γραμμή και άποψη και ως ιεράρχες της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το μέτωπο είναι αδύνατο, δυστυχώς.
Είναι λυπηρό για τον λαό αυτό. Ναι, να περάσω στην δεύτερη ερώτηση, να σας ευχαριστώ. Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε κατόπιν ερώτησης των ακροατών ότι το θέμα του εμβολιασμού είναι καθαρά ιατρικό, καθότι αποφάνθηκε η Σύνοδος. Αλλά μήπως είναι και πνευματικό, γιατί λόγω των πιέσεων που δέχεται ο λαός, με έμμεσες ή άμεσες πιέσεις, καταργείται το αυτεξούσιο, ενώ για την παρασκευή των εμβολίων χρησιμοποιήθηκαν κυθαρικές σειρές από εκτρώματα εμβρίων, αναφορές πολλών γιατρών, όχι συστημικών, όπως ο πάτερ και γιατρός Τηλιανός Καρπαθίου. Μήπως η Σύνοδος, κάτω από αυτά τα νέα στοιχεία, μετά από αυτόν το πρώτο διάστημα χρήσης των εμβολίων, που βλέπουν και τις παρενέργειες τους, να καλέσει εκ νέου άλλους διακεκριμένους γιατρούς να ακούσει ίσως μια άλλη άποψη?
Γιατί όχι, σίγουρα πρέπει να ακούμε συνεχώς απόψεις και να ενημερωνόμαστε συνεχώς. Αλλά σου είπα, Μάρη, ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα. Τη Σύνοδος να συγκαλεί ο Αρχιεπίσκοπος και δεν μπορούμε εμείς να συγκαλούμε Σύνοδος. Βέβαια υπάρχουν πολλές απόψεις, αδερφέ μου, να ξέρεις ότι υπάρχουν και οι απόψεις τις οποίες περιέγραψες εσύ και απόψεις οι αντίθετες που περιγράφουν άλλοι αγαπητοί αδερφοί και καλοί επιστήμονες, και εμείς ακούμε και τις δύο απόψεις. Και φύγει φυσικό ότι χωρίς να είμαστε και δικοί, καλούμαστε να τοποθετηθούμε. Αλλά σίγουρα, εάν περιέχει οποιοδήποτε πράγμα το οποίο αντίκειται στην βιοειθική και στην ηθική του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας, ασφαλώς δεν το δεχόμαστε. Το μίλησα αυτό το θέμα για τα κυταρικά έμβρια. Το μίλησα και με πολλούς έτσι από ονόματα, να μην, εντάξει, μην εκθέσω ανθρώπους, αλλά με αρχιερείς, πολύ σοβαρούς και επιστήμονες βιοειθικής και τα λοιπά και από την Ελλάδα και στην Κύπρο, και με μοναστήρια και με γέροντες και με γερόντισσες, πολύ αξιοσέβαστους και πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Εντάξει, και είχαμε αυτή την κατάληξη ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Τώρα, ότι υπήρξε, υπήρξε, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα ότι γίνονται εκτρώσεις και λαμβάνουν. Ήταν μια κυταρική σειρά καρκινοπαθούς εμβρίου, το οποίο ήταν νεκρό ήδη. Δεν το σκότωσε κανένας για να πάρει τα κύτταρά του. Και Και αυτό μας το είπε μια Κυπρία, μάλιστα, μεγάλη διευθύντρια μιας μεγάλης κλινικής στην Αμερική και καλή κοπέλα, δηλαδή 55 χρόνων περίπου θα είναι. Εντάξει, μην πούμε και την ηλικία της. Σοβαρός επιστήμονας, την οποία ρώτησα κι εγώ έτσι κατηδία με πολύ ενδιαφέρον, αλλά ίσως είναι καλό αυτήν την επιστήμονα να τη βγάλουμε και στο ραδιόφωνο μας από την Αμερική έστω. Είναι στο Οχάιο της Αμερικής, στο Οχάιο. Είναι Κυπρία, είναι κοπέλα, είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Λένε διάφορα, Μαρία, τι να σου πω κι εγώ, δεν το ξέρουμε. Είναι πραγματικά, επικρατεί ένα κοφούζιο. Και οι μεν και οι δε έχουν επιχειρήματα. Εγώ εκείνο που θέλω να πω στο τέλος, Μαρία μου, είναι το εξής. Εκείνο που με στενοχωρεί εμένα δεν είναι θα βάλει τον Βόρειο ή δεν θα τον βάλει. Δεν ξέρω να το βάλει, ας μην το βάλει. Θέλει να το βάλει, ας το βάλει. Αλλά εκείνο που με απασχολεί και με στενοχωρεί είναι ο φανατισμός. Η κατάκριση. Πολύ κατάκριση. Κατακρίνουμε τους πνευματικούς μας, τους επισκόπους μας, τους αδερφούς μας, ο άντρας τη γυναίκα, η γυναίκα τον άντρα. Το ένα αντρόγινο, το άλλο αντρόγινο. Ο γείτονα στο γείτονα, ο συνάδελφο στον συνάδελφο. Και υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία, ρε παιδί μου, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Θα καταλήξει όμως προς το ποδόσφαιρο στο τέλος.
Στο δικό μου κύκλο δεν έχουμε εντοπιστείς αντιδράσεις ενώ μεταξύ φίλων ή συγγενών.
Μπορεί να έχει γίνει σε θεομόφρονες και είναι καλό αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά είναι η πραγματικότητα ότι τούτον το πιστοποιητικό που έδωσε το κράτος χωρίζει τον λαό οπωσδήποτε σε δύο τάξεις των πολιτών. Πιστεύω.
Ναι, πολλοί το αισθάνονται έτσι και δεν λέω ότι πράγματι είναι ένας κίνδυνος αυτό. Δεν ξέρω όμως και από την άλλη ποια είναι τα επιχειρήματα του κράτους, δηλαδή δεν τα παρακολούθησα, δεν ξέρω ποια είναι τα επιχειρήματα. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή έρευνα και ένας σοβαρός διάλογος για να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα. Χωρίς φανατισμούς, χωρίς αγγελώσεις, χωρίς ιδεολειψίες και προκαταλήψεις, να ακούσουμε αμφότερες τις πλευρές και μετά να δούμε τι μπορούμε να πούμε κι εμείς.
Η άλλη ερώτηση, τρίτη, εντάξει, λίγο πιο. Πρέπει για χάρη της ενότητας να το πούμε και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και να μην δηλώνουμε την αλήθεια, ή πρέπει να κάνουμε έναν ανιδιοτελή αγώνα για επικράτηση της αλήθειας σε αυτόν που ζούμε.
Μαρία μου, να σου πω ότι η δική μου άποψη είναι ότι όλα χρειάζονται διάκριση, γεια μου. Όλα χρειάζονται διάκριση. Δηλαδή, όλα πρέπει να γίνονται με διάκριση και η διάκριση είναι γέννημα της ταπείνωσης. Ο ταπεινός άνθρωπος, ο μη φανατικός, ο μη εγωιστής, ο μη ιδεολειπτικός άνθρωπος, αυτός μπορεί να έχει διάκριση και να βλέπει κάθε φορά για ποιους λόγους γίνεται κάποια πράγματα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, διέβαζα χθες το βράδυ ένα κείμενο για τον αφορισμό που έβγαλε ο Γρηγόρος ο Πέμπτος, ο Κωνσταντινοπόλεως και εναντίον της ελληνικής επαναστάσεως. Και αφόριζε αυτούς που πολεμούσαν στην Ελληνική Επανάσταση. Και λέει εκεί το ιστορικό κείμενο, αυτό ήταν μια ενέργεια του Πατριάρχου για να προφυλάξει τον λαό να μην κατασφαγεί από τους Τούρκους. Και να φανεί τροπαντινά ότι εμείς δεν είμαστε αίτια αυτής της επαναστάσεως, κάποιοι άνθρωποι μεμονωμένοι το έκαναν. Ήταν μια διακριτική ενέργεια της Εκκλησίας για να περισσώσει τον λαό. Κάποιοι το πήραν σημαία και τότε και κατέκριναν τον Πατριάρχη που μετά μαρτύρησε και είναι Άγιος και σπαζόμαστε για την εικόνα του και τα Άγια Λείψανά. Δηλαδή όλα χρειάζονται διάκριση. Και πάντοτε να περιμένουμε κι εμείς να ακούμε και τις δυο πλευρές. Εάν δεν είναι θέματα πίσεως και θέματα δόγματος. Εκεί βέβαια που είναι θέματα πίσεως και δόγματος δεν χρειάζεται. Είναι δεδομένα, είναι στην Εκκλησία παράβατα και αδιαφιλονίκητα. Αλλά τα άλλα όλα, Μαρία, πρέπει να ακούμε και τις δύο απόψεις, να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι και να παρακαλούμε το Θεό να μας φωτίσει να δούμε την αλήθεια του γεγονότος. Αν μην κάνουμε ζημιά, γιατί καμιά φορά και πολλές φορές από αδιάκριτο ζήλο κάνουμε ζημιά και στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέει και στο ψαρτήριο, ζήλο δείψετε λαό απέδευτο. Δηλαδή ο ζήλος, μια έτσι φλόγα να τα κάνουμε όλα καλά, παραλαμβάνει τον απίδευτο λαό. Που παίρνει φορά και τα κάνει όλα ίσωμα, ενώ δεν έπρεπε έτσι. Πρέπει με διάκριση να τα χειριστούμε όλα και με αγάπη και με σοφία και πάνω απ' όλα με πολύ προσευχή και με πολύ υπομονή.